Kepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Pragadak studiýada süýlen men ýogşan Anna Urban. Bugün 2016-njy ýylyň 1-nji ýanwary, Kepleriň anyny güni. Täze ýylyňyz gutly bolsun. 2015-nji ýyly Kepler esasynda halkara synymyz we dünýä türkmenler gepleşigimiziň täze ýyly bagyşlanan ýürüýte sahany dinlemäge çagyrýar. Olary kärdeşim Merdan Tarifden günün sağladığın mühüm havarlarını dinle.
Amerika Eýranyň ballistik raket programmasy sebäpli Tehrana garşy girizmekçi bolan sanksiýalaryny ýa-da süýsürdi, diýip Wall Street Journal neşri habar berýär. Gadagynçylyklary ýa-da çekmek baradaky karar täze sanksiýalaryň 30-njy dekabrda ygylan edilmeginden soň Eýranyň özüniň raket programmasy urundaky tagallalaryny artdyrmagyna gabat geldi. Eýranyň prezidenti Hasan Rohani Amerikanyň girizmekçi bolan täze sanksiýalaryna jogap edip, özünün gorunluk ministrine yurdun raketi programmasını has tizlendirmeyi tavsırk veripti. Amerikanın prezidenti Barack Obama'nın administrasiyası İran'ın 10. oktyabrda orta ağırlık üçün yetlenen emat kısımlı raketaların sinigini geçirmekine cevap edip kadagınçılıkların tədi tapkırını tayarlayar. BMG'nin sanksiyalara gözükçülüğü diyan edarası yadra yarağını götürmeyi uqiple emat raketalarının sinigini BMG Genin Hupsuzluk Kengesinin kabul edin rezolüsiýasyna garşy gelýändigini mälim etdi. Wall Street Journal neşrinden we Reuters habarlar gullugynyň 30-njy dekabrda beren maglumatyna görä, täze sanksiýalar Irandaky, Gonkongdaky we Birleşen Arap Emirliklerindäki onurça kompaniýalary we şahslary nysana alýar. Germaniýanyň München şäherindäki 2 wagzal täzeden işläp başlady. Sol bir wagtda German polisiýasy täze ýyl agşymy hüjümleri amala aşyrmakçy bolandygy guman edilýän 7 adamyň gözlük işlerini alyp barýar. Müncheniň 2 Sultanda etaty wagzaly hem Islam döwleti atly ekstremistik topar bilen iltesikli töwüsçüleriň täze ýyl gijesi hüjümleri amala aşyrmakçy bolandygy wagtdaky çynlyky hop sebäpli ýapylypdy. Wagzallar we olaryň das töwereği hem petiklenipdi. Münchenin polisiýa başlygynyň berýän maglumatyna görä, 3-nji bir döwletiň aňtyp gullukları German resmiýetlerine Islam döwleti toparynyň 5 we 7 sany töwüsçüsiniň hüjümleri amala aşyrmakçy bolýandygy barada maglumat beripdirler. Polisiýa resmiýetleriniň 1-nji ýanwarda berýän maglumatyna görä, guman edilen hüjümçüleri ele salmak üçin 550 sany ofitser deriňe wislerini alyp barýar. Pakistanyň harby suwdy onurçy polisiýa işgärinin parahat ýylatyň we azlykdaky saý musulmanlarynyň ölümine sebäp bolan hüjümler bilen iltesikli 9 adamy ölüm jazasyna hökm etdi. 1-nji ýanwarda ýaýradylan beýanatda suwd hökm edilen adamlary aşy howpli terroristler diýip atlandyrdy. Ölüm jazasyna hökm edilenleriň arasynda Al-Qaida toparynyň we Pakistanyň Taliban hereketiniň hem agzalary bar. Pakistanda ölüm jazasyna girdi gadagynçylyk 2014-nji ýylda aýrylaly bäri 300 töwereге adam jazalandyrylyp öldürildi. Bosniýa-Hersegowina häkimetiniň ozorky serb agzasy 1992-95-nji ýyllardaky Bosniýa urşy döwri adamçylyga garşy we urş jinayetlerinde aýplandy. Bosniýanyň sülçüleri Borislav Paravaça we ýene-de 3 tane bosniýli serbi aýplamalaryň bildirilendigini mälim etdiler. Olar 1992-93-nji ýyllarda ýurdun demirazygyndaky Daboz we Testik regionlarynda harwatlara we bosniýlilere se dowamly hüjümlere amala aşyrmakda aýplanýarlar. Sol döwür Paravaç da bozun häkimi bolupdy. Bosniýa urşunda 100 000 töwereге adam öldi. 2 million goly hem öýsüz galdy. Islam devleti ekstremistik topary Russiýanyň Demokratik Kavkazdaky Dağıstan Respublikasynda 29-njy dekabrda amala aşyrylan hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Hüjümde bir adam öldürilipdi. Site Aňtaw toporynyň berýän maglumatyna görä, Islam devleti topary Derwendiň Narynqala stadionynda hüjümi amala aşyrandygyny öňe sürüpdir. Gurunga giden hüjümde adından 10 adam hem yaralandy. Islam devleti toporynyň beýan anatında hücumun nisanatı qalanın qoluyndakı Aňtaw ofitserlerinin bolunduğu aydilyar. Dağıstanda jeňçiler tebitte İslam halifliğini qurma uğrunda söwüş alyp barýarlar. Russiýanyň suwdy ýurdun Ukraina girmegini tanqitlan we yerli resmiýetleri paraxorlukda aýplan blogeri 5 ýyl tutuklugy hukm etdi. Vadim Tymentsev 20-nji döretmekde we ekstremizmde aýplandy. Şeýle-de suw Tymentsevi 3 ýyllap interneti peýdalanmak hukugundan mahrum etdi. Adam hukuklaryny gorap çykýan sedýän aktivistler suwdun çykaran kararyny ýazgardylar. Gaderli dinlejiler azatlygyň tolkunlarynda galyň.